Til disse siste timene I Jesaja så skal vi stoppe opp for Jesaja 40-53. Det mange tekster nå I siste del av Jesaja-boka jeg kunne tenkt at vi kunne hatt god tid på og stoppe opp for og dvelt ved. Jeg kunne tenkt meg at vi hadde hatt mange dvelemøter, sånn som Kåre sa at vi ikke hadde I går kveld, men dvelemøter rundt disse ulike tekstene her, der vi hadde brukt tid på dem, og gravd I dem, og stoppet opp for dem, og tenkt over hva det disse tekstene her virkelig betyr. Men vi skal ta et lite blikk mot siste del av Jesaja-boka I dag. Og så håper jeg at det for dere også som her, kan få vært av noen tanker, noen ord ifra Guds ord. Som du kan få ta med deg, tenke på og bære med deg også når du reiser herifra etter kort kurs. Jeg har satt som overskrift på denne timen her, Herren trøsteren. For som jeg har sagt før, et av de grunnleggende spørsmålene vi kan stille oss I møte med Guds ord, det hva lærer denne teksten meg om Herren? Hvem han og hvor leser han Og hvis du skulle spørt meg, Ingvald, hva den sentrale karakteristikken? Hvordan vil du skildre Herren sånn som han møter oss I denne delen av Bibelen? Ja, da tror jeg kanskje jeg ville sagt akkurat dette her. Det mange ord vi kunne brukt, og vi kjente å stoppe opp for mye etter hvert. Men at alt dette her, det blir egentlig samlet I den summen at Herren, han trøsteren. At Herren kommer trøst. Jeg vil kort minne deg om det vi var innom I den første timen, om det som skjer I kapittel 39 I Jesaja, der det blir sagt at en dag så skulle all rikdommen I tempelet bli ført bort til Babylon. Det ser ut som at det blir profetert om at noen av kongens folk selv skal havne I Babylon. Det en fremtidig invasjon. En fremtidig invasjon av Jerusalem, som de frem til nå har blitt skånet fra. Det en fremtidig krise. Og så det, I hvert fall det mange som mener at det på bakgrunn av det som da skulle skje, at mange av disse ordene her, ifra Jesaja 40 og utover, blir talt. At I møte med den krisen som ligger fremfor, de krisene som Israels folk hadde opplevd gjennom sin tid, ja, så vil Herren få komme til dem med et trøstebudskap. Og da kommer de første ordene, nemlig trøst, trøst, mitt folk. Det en ny tone. Det en ny tone ifra Herren. Det ikke bare den tonen, det også mange alvorsord, det også mange domsord, som på like linje med dem man stopper opp for tidlig I boken, og blir videreført I siste del av boken. Men denne trøstetonen, den vokser. Så det en lyd ifra Herren. Men den lyden ifra Herren, den ser også ut til å henge sammen med at det en ny lyd ifra folket. Jeg har på overskriften her skrevet den store påstanden. Fordi at når vi nå beveger oss inn I siste halvdel av Jesaja-boka, så det ved noen anledninger sånn at vi får høre hva det Sions døtre, innbyggerne I Jerusalem, sier. Hva det Guds folk sier? Jo, så får vi lese to enkelt vers, der det blir et uttrykk for at her møter vi Guds folk I en situasjon av fortvilelse. Her møter vi Guds folk I en situasjon av nød. Her møter vi Guds folk I mørke. Vi møter et folk I dødsskyggens dal. Og så blir det uttrykt på to måter. Først, så henvender Herren seg til Jakob, for Herren han kjenner hva som rører seg I hjertet. Han vet hva som rører seg I folket. Han vet at I Israel nå på den tiden, så det folk som sier, min vei skjult for Herren. Min Gud bryr seg ikke om min rett. Hva Kanskje vi ville sagt I dag, Gud bryr seg ikke om meg. Gud bryr seg ikke om hvordan det går med meg. Hva som skjer I livet mitt, nei da, det noe samme for han. Det et folk som ser ut til å ha blitt grepet av et mismot. Et folk som har blitt grepet av en fortvilelse. Et folk som tenker at jeg usynlig for Gud. Dette dukker opp igjen noen kapittel senere. Når vi kommer til Jesaja 49. Sion, Jerusalem, innbyggerne I Jerusalem, som nå sier, Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Han har glemt meg. Den opplevelsen som vi møter her I Jesaja-boka, den ikke enestående I bibelsk sammenheng. Vi kan gå til salmene, og I salmene leser mange ulike salmer, der det har vært satt ord på hvordan Guds folk har erfart det som om Herren sover. Erfart det som at Gud var langt vekke. Erfart det som at Gud var en Gud som ikke var der. Og den erfaringen stopper ikke I Gamle Testamentet. Den erfaringen har gått der gjennom historien. Den erfaringen møter vi igjen I sanger. Og den erfaringen møter vi igjen I våre liv. Hvor du, Gud? Du har glemt meg. Du har glemt oss. Ditt liv og ditt hjerte kjenner ikke jeg. Men det jeg vil si at om dette noen spørsmål som på en eller annen måte også påtrengende I ditt liv, ja, så disse kapitlene her I Jesaja-boka noen kapittel der Herren på en spesiell måte ønsker å gå inn og prøve å komme med sin trøst midt I alt dette mørket. Han kommer I disse versene her for å gå I møte med disse påstandene og på ulikt vis nærmest prøve å overbevise Israels folk. Nei, jeg har ikke glemt dere. Jeg har ikke forlatt dere. Dere vei ikke skjult for meg. Jeg ser dere. Jeg har hånd om dere. Og så det sånn at derfor så vil jeg si at denne boka her, det virkelig en trøstebok. For det virkelig en bok der Gud gir trøst til et folk som kjenner seg forlatt. Der Gud gir trøst til mennesker som roper til Herren, men samtidig ikke ser Herren. Ja, så kommer Herren til sitt folk med sin trøst. Og nå skal vi I resten av denne undervisningen stoppe opp for fem trøstegrunner. Fem trøstegrunner som har vært gitt der, og som jeg tenker at vi også kan få ta med oss inn I vårt liv, I vårt hjerte. Så vi begynner på det nå, og så fortsetter vi med etter lunsj. Den første trøstegrunnen, det hør stemmen om Herrens komme. La oss lese de første fem versene I Jesaja 40. trøst. Trøst mitt folk, sier dere Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid fullført, at hennes skyld betalt, at hun fått dobbelt av Herrens hand for alle sine synder. En røst roper: Rydd Herrens veg i ørken, jamn ut i øydemarka en veg for vår Gud. Hver dal skal hevast, hvert fjell og hver haug skal senkast. Bakkete land skal bli til slette, og kollene til flat mark. Herrens herligdom skal åpenbære seg. Alle mennesker skal se det, for Herrens munn har talet. Trøstebudskapet begynner med et budskap om at den som var i nød, en dag skal kunne se fram imot at striden betalt, nei, striden fullført, at skylda betalt, at synda forbi. Det står rop til henne i min bibel her. Det som om det noe som må overbevises om. At den som sitter i mørket, ja, du skal få se fram imot en dag der striden forbi. Og så er det en røst som kommer i ødemarka, og som roper om akkurat dette her. En røst som roper om at vi skal rydde vei for Herrens komme. At det er en konge som nå skal komme. Herrens herlighet skal åpenbare seg. Gud skal komme. Det er en røst som skulle lyde. Og Nytestamentet er veldig tydelig på at den røsten da er døperen Johannes. Henrik Høylund var innom det en time tidligere i uka her nå. Om hvordan døperen Johannes, han bruker disse profetiene om seg selv. Så at jeg er denne røsten som roper i ødemarka. Da står det referert til både i Lukas 1 og Johannes 2. Og da han roper om, det er Herrens herligdom. Herrens herlighet som skal vise seg. Når Jesus blir født og lever sitt liv, og en av hans nære apostler, Johannes, etter hans død, skal skrive sitt evangelium, så sier Johannes, og vi så hans herligdom, den herligdommen som lik den en sønn har fra faderen. Johannes hadde fått sett Jesus, og hadde fått sett Herren i Jesus. Den første trøstegrunnen. Det at en skal komme. En som skal vise Guds herlighet. Og når hans herlighet blir vist, ja, så er det også løftet om at en dag så skal striden være endt. En dag så er det slutt. Som begynner dette trøstebudskapet. Men oppmuntring til oss til å se på døperen Johannes, som roper om Jesus, og se på Jesus. Og i han får ha vår visshet om at ja, det er virkelig sant da som står her. At en dag så er striden ferdig. En dag, ja, så skal jeg vite at all synd er forbi. Ord om Jesus er et løfte om dette. Trøsten er dermed å finne i Jesu komme. Det er den første trøstegrunnen. Den andre trøstegrunnen, der jeg skrev, Det er se på skaperverket og på Gud. Se på skaperverket og på Gud. Hvordan I alle dager kan jeg hente trøst ved å se på gras? Eller hvordan kan jeg hente trøst ved å se på stjernehimmel? Eller hvordan kan jeg hente trøst ved å se på havet? Det noe trøst I dag, da? Nei, det ikke noe trøst I havet. Det ikke noe trøst I graset. Men det som Bibelen løfter fram, det at når jeg ser skaperverket, så kan det på et eller annet vis også være med og si meg noe om skaperen. Fordi, eller det er ulike faktorer vi kunne tatt med, men I teksten her så det to ting som blir tatt fram. For det første, skaperverket underlagt forgjengelighet. Som en følge av syndefallet, så det sånn at hele skaperverket også preget av forgjengelighet. Ser jeg på graset, ja, så visner det. Jeg skal se ganske lenge før jeg ser at det visner. Men hvis jeg kommer tilbake til det samme grasstrået et par måneder etter jeg så det første gang, så vil jeg se at det ikke det samme. Ser jeg på graset, så ikke det noe å sette mye håp til for fremtiden. Det ikke sånn at jeg engang klinger meg til et grasstrå og sier at yes, dette skal jeg bygge livet mitt på. Dette kommer til å holde. Dette kommer til å holde dette året, neste år, ja, I all evighet. Bare se dette grasstrå her. Det så veldig holdbart. Nei, grasstrå visne. Det forgjengelig. Det duger ikke til noe. Men så da Jesaja sitt budskap I denne trøsten. Det å si at Guds ord motsetningen til grasstrået. At Guds ord det motsatt av graset. Graset tørker bort, blomen visner, men ordet fra vår Gud står evig fast. Og her også graset et bilde på mennesket. At alt kjøtt som gras. At faktisk, ja, så det også en motsetning mellom menneske og Gud og hans ord. Menneske visner. Menneske falmer. Men Guds ord står alltid fast. Det en trøst som blir lagt fram her. At det noe sikkert en kan klinge seg til. Selv om livet kan få ulike farger. Men så det et moment til med skaperverket. Og det det som står, eller det to moment til, men det neste vi skal ta, det det som står I vers 12. Hvem kan måle opp vattnet I sin håle hand, måle himmelen med utspente fingre? Hvem kan samle støvet på jorda I et mål vega fjellet med vekt og haugene på vektskåler? Hvem kan måle Herrens ande og gjøre sitt råd kjent for han? Vers 15. Sjå folkeslaget som en dråpe I et spann, som et støvkorn på vektskåla blir de rekna. Sjå fjerne kyster, veg han som støv. Om du bor på Austevoll, så ser du mye sjø. Det sjø rundt overalt. Så da kan jeg tenke på det ikke med hjemme, så kan jeg stille deg opp, og så kan jeg se ut over sjøen. Så kan jeg tenke. Hvor mye det her? Hvor mye vatten det egentlig I havet? Kan jeg måle det opp I hånden min? Nei, jeg kan gå ned til ned I fjøren, kan ta en neve. Han kan kanskje ta den neven, og så kan han ta opp I bøtta, en neve til og en neve til, men han ser at dette her går ikke an å måle opp I hånden. Men så poenget her å si at, ja, men Herren kan. Når skaperverket så uendelig stort for oss, så det som støv I hans hånd. Det noe underlig her, noe underlig som sier noe om Guds storhet. Noe underlig så sier noe om at ja, Herren ikke en Gud som som en liten bagatell I verdenshistorien, men han har hånd om alt. Han veier fjerne kyster som støv. Og så kan han da tenke, ja, men ok, når Gud er så stor, så sterk, så mektig, når han er sånn, når han kan måle opp havet, når han er den som veier et fjerne kyster som støv, ja, da ser han i alle fall ikke meg. Altså, hvis jeg føler meg liten, og jeg tenker at Herren ser ikke min vei, og så tenker jeg at, ja, men til med havet er jo bare som en liten sak i hans hånd. Ja, hvor liten vært ikke jeg da? Men så er det som Jesaja også sier, nei, men det er ikke det som er poenget. Poenget er ikke at du drukner i alt dette her. Tvert imot så er det sånn at Guds storhet skal få gi deg tillit til at Herren også ser sitt folk. For da leser vi i avslutningen av kapitlet om hvordan skaperverk også synliggjør at Herren ikke gir opp sin skapning. Vi leser fra vers 27 av og ute ved. Da kommer dette verset her. Hvorfor tenker du, Jakob? Hvorfor sier du, Israel, min veg er løgn for Herren? Min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du ikke? Har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte endene av jorda. Han blir ikke trøyt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gjev den trøyte kraft, og den som ikke har krefter, gjev han stor styrke. Gutter blir trøyte og slitne. Unge menn snubler og fall. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vengene som ørner. De springer ikke og blir ikke slitne. De går og blir ikke trøtte. Han som har skapt enden av jorda, han blir ikke trøtt. Men han gir den trøtte kraft. Det er jo noe av det disse versene her er så tydelige på. Det er det at mennesket snubler. Mennesket faller. Gutter blir trøtte og slitne. Og det gjelder jente også. Men Herren er den en skal få kunne gå til. Midt i all sin slitenhet. For han ble ikke sliten. Men nå tar vi lunsj, og så fortsetter vi etterpå.